Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Уф, рахат ай. Асалай.
Уалейкум ассалам, душ таштың ба?
Ие.
Е, сағат енде көпті. Асырға шын, демалып олай шешкені. Уаба. Ой, ой, сағат. Асырдың уақыт кіріп кетті. Дәрі табылайын.
Ой, рахат ай. Күшті оп қалың кәнімдей.
Е, сен немене? Азаннан бері қайта айда суға түсіпсің, ораз емес пе?
Ой, не алады, күн ыстық қой. Е, сен де шомылып алсай, рахат кәнім, күшті оп қаласың.
Е, негізі, Рамазан айында рахат үшін жайдан жай суға түсе беруге болмайды. Аузың ашылып кетуі мүмкін.
Мен бар, мен су ішіп отқан жоқпын ғой мына. Е, сен де қазір дәрі алайын депсің? Е? Мен де сол сияқты шомылып майырмашылмын.
Ораза кезінде салқындану, жеңілдену мақсатында көлге, өзенге суға шомылатын болса, немесе ғұсыл алатын болса, онда ол кезде ораза бұзылмайды. Алайда ауыздан, мұрыннан ішке су кіріп кету қаупінен сақтануымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ораза ұстай тұра күннің қатты ыстығандықтан және де қатты шөлдегендіктен басына су құйды деген хадистерде келеді. Ал егерде шомылып жатқан кезде құлағыңыздан су кіріп кеткен болса, ондай жағдайда ораза бұзылмайды, дейді ғалымдарымыз.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.